Оодо Азаттык радиосу.
Арбаңыз, бүгүн 6 декабрь күнгө 5 күн Азаттык радиосунда кечке уктурууларды сунуштайбыз. Камактагы ишкер Имамидин Ташев соттук отурумдун аягында белгисиз нерсе менен мойнун бир нече жолу тилип жиберип, эс үчүн жоготту. Бул арада салык кызматынын төрагасы менен анын орун басары кармалды. Түштүк Кореяда саясий кризис уланып, президенттин өзүнүн партиясы анын кызматтан кетүүсүн талап кылды. Бул чыгарылышыбызда мына ушул темаларга кайрылабыз, биздин толкунда болуп туруңуз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жергиликтүү кабарлардан баштайын. КЖ Групп курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамидин Ташев 6 декабрда Бишкектин 1 айрын сотундагы отурумдун аягында белгисиз нерсе менен мойнун бир нече жолу тирип жиберип, эс үчүн жоготту. Конвойлор аны кармап калышты. Алдыда бул тууралуу кенен макала баян кетет. Чүйдүн Жайыл районундагы Сосновка өткөрмө бекетинен 5 декабрда кыз алгачууга шектелип 28 жаштагы эки, 30 жаштагы бир киши кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук иштер башкармалыгына кабарлашты. Маалыматка ылайык, 5 декабрда саат 20:30 чамаларында Бишкек шаарынан белгисиз жарандар 24 жаштагы кызды ала качып кеткени жөнүндө милицияга кабар түшкөн. Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери ыкчам издөө иштерин жүргүзүп, шектүүлөрдү саат 23:30 чамаларында Сосновка өткөрмө бекетинен кармашкан. Кармалгандар Бишкек шаардык милициясынын тергөө кызматына жеткирилген. Кыргызстанда ала качуу оор кылмыш. Мындай кылмышы далилденгендер 7 жылдан 10 жылга чейин абакка кесилет. Ош облусундагы Өзгөн шаарын айланып өтүүчү автоунаа жолу расмий ачылды. Ага президент Садыр Жапаров катышып, бул жолдун курулушу менен айдоочуларга ыңгайлуу шарт түзүлгөнүн айтты.
Өзгөн шаарын тең жарып өткөн мурунку жолдо тыгын баштаган бир топ жагымсыз жагдайлар түзүлүп, айдоочулар, жүргүнчүлөр жана шаарлыктарды беймазага салган ыңгайсыздыктар канча жылдан бери чечилбей келгендиги баарыбызга маалым. Ушундан улам бүгүнкү иш чарабызды өлкөнүн жол тармагындагы тарыхый окуя катары сыпаттасак да болот.
ЛТР телеканалы көрсөткөн репортажда бул жол мамлекеттик жеке өнөктөштүк менен ишке ашып 29 миллион доллар инвестиция салынганы айтылды. Буга чейинки маалыматтарга караганда жолдун узундугу 14 чакырым, туурасы 22 метрди түзөт. Жолго 200 жана 97 метр болгон эки көпүрө салынды. Журналист Болот Темировдун Темиров Лайф YouTube каналында 1 октябрда Өзгөндөгү жолго Таймурас ээлик кылат. Ташиев баласына иш козгой алабы деген иликтөө чыккан. Анда Өзгөн айланма жолун тез жол компаниясы салып жатканы анын негиздөөчүлөрүнүн бири Таймурас Ташиев экени айтылган. Президент Садыр Жапаров 2 октябрда кабар агенттигине курган мээгинде Өзгөндөгү айланма жолу салууга улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймурас Ташиев инвестор тапканын айткан. Ал мамлекет узак убакытка өзүн актай турган долбоорлорго каражат салбай турганын, мындай иштерге жеке жактарды тартууга кызыктар экенин кошумчалаган. Айланма жол 14 чакырымга созулуп, андан өткөн жеңил машинеден 200 сом, жүк ташуучу автоунаадан 700 сом алынат. Өкмөт менен жолду салып жаткан компания 49 жылга келишим түзгөн. Эл аралык кабарларга өтөлү. 6 декабрга караган түнү аннексияланган Крымдагы Керч көпүрөсүнө дрон чабуулу болгонун жергиликтүү телеграм каналдары жазды. Маалыматка караганда жардыруулар Залив кеме куруучу заводунун аймагынан угулган. Крым Реали сайты жергиликтүү тургундардын маалыматына таянып, таңкы саат 6:07 тарта бир нече ирет жардыруунун үнү угулганы жазды. Ушул тапта көпүрө жабылып, кыймыл токтоду. Орусиянын коргоо министрлиги 6 декабрга караган түнү абадан коргонуу системалары аннексияланган Крымдын үстүнөн бир Украина учкучсуз учагына атып түшүргөнүн кабарлады. Кара деңизге Украинанын деңиз күчтөрүнө таандык 2 учкучсуз учак жол жок кылынганын маалымдады. Украина тарап бул тууралуу маалымат бере элек. Узундугу 19 чакырымдык көпүрө Орусия аймагын Крым жарым аралы менен байланыштырып турат. Украинанын аймагы саналган Крымды Орусия 2014 жылы аннексиялап алган. Орусия Украинага кол салган согушта көпүрө орус аскерлерин камсыздоо үчүн негизги жолдордун бири. Азаттыктын тажик кызматы соңку аптада Чачекстандан башпайнек сураган 60 жакын ооган жараны өлкөдөн чыгарылганын жазды. Бул маалыматты редакцияга Хароктогу талиптер көзөмөлдөгөн ооган консулдугунун атына тагысы келбеген өкүлү 5 декабрда билдирген. Маалыматка караганда алардын баары Шерхан Бандар өткөрмө бекет аркылуу Ооганстанга кетишкен. Борбор калага чектеш Багдад шаарындагы ооган качкындарынын бири Накибулло Хафизе күйөөсү 4 декабрда Тажикстандан чыгарылганын билдирди. Ал күйөөсүнүн өлкөдөн чыгарылышынын себебин билбейт. Бул үй-бүлө Тажикстанда 5 жылдан бери жашап жаткан. Тажикстан ички иштер министрлигинин баспасөз катчысы Нусратулло Махмадзода Азат радиосуна берген маегинде ооган жарандардын өлкөдөн чыгарылышы тууралуу кабардар эместигин айтты. Ал мыйзамга ылайык чет элдик жарандар өлкөдө жүрүү эрежелерин бузган учурда депортация болоорун кошумчалады. Тажикстанда бир топ жыл мурун көчүп келген ооган качкындары негизинен Дүйшөмбү шаарына жакын аймактарда жашайт. 7 жылга түрмөгө кесилген казакстандык журналист Думан Мухаммед Карим өзүнө кол салып колдорун ичин кекирден кескилеп салган. Бул тууралуу Республика басылмасынын басылмасы журналисттин адвокаты Галым Нурпейисовко таянып жазды. Маалымат караганда ал 2 суткадан бери желдеткич жок жаза камерасында кармалып турган. Адвокаттын айтымында ал муздаксыз жерде жаткан. Думан Мухаммед Карим карцерден дубалына кан менен ойгон казак деп жазган. Муну менен журналист аны Алматы облусундагы түрмөгө которбостон Талдыкоргондогу убактылуу кармоочу жайда кармап турушканына каршылык билдирген. Журналист экстремисттик топту каржылаган жана тыюу салынган топтун ишмердигине катышкан деген айып менен быйыл августта эркинен ажыратылган. Эндин YouTube каналынын автору Мухаммед Карим күч органдарына ага коюлган айыптардын саясий куугунтук деп атап келет. Укук төлөнүп жатканын айтып, нааразычылыгын билдирип, ал буга чейин дагы бир нече жолу ачкачылык жарыялаган болчу. Эрнис, сөз сизде.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып өттү. Башка кабарларды биздин сайтыбыздан карап турсаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. Анда баяндарга өтөлү. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү, камактагы ишкер Имамидин Ташев бүгүн 1 май райондук сотундагы отурумдун аягында белгисиз нерсе менен мойнун бир нече жолу тилип жиберип, эс үчүн жоготту. Конвойлор аны кармап калышты. Ушул эле отурумда судья аны 2025 жылдын 8 февралына чейин камакта калтырган. Ишкердин сот отурумуна кабарчыбыз Максат Кутманбеков катышып келди.
Сегиз айдан бери камакта отурган ишкер Имамидин Ташев бүгүнкү сот отурумунун аягында өзүнө кол салып, мойнун белгисиз нерсе менен бир нече жолу тилип жиберди. Конвойлор аны токтотууга аракет кылган учурда ал эс үчүн жоготту. Ага шаардык клиникалык тез жардам ооруканасында медициналык жардам көрсөтүлгөн соң кайра Бишкектеги номер 1 тергөө агына алып кетишти. Саламаттыкты сактоо министрлиги анын өмүрүнө коркунуч жоктугун айтууда.
Текшерүүдөн кийин дарыгерлер жара түстүртөн экенин, кан тамырлар жабыркабаганын жана олуттуу кан жоготпогонун аныкташкан. Оорулууга керектүү жардам көрсөтүлдү. Анын ичинде жаратка алгачкы хирургиялык дарылоо жүргүзүлдү. Канааттандырарлык абалда амбулатордук дарыланууга жөнөтүлдү,
деп билдирди министрликтен. Ишкерди кайра камакка алып кеткен учурда анын апасы Сайыпжамал Абдыкайымова эсин жоготуп кулады. Бүгүнкү сот отурумунда Имамидин Ташевдин бөгөт чарасы каралып, судья Чыңгызбек Бердимуратов анын камактагы мөөнөтүн 2025 жылдын 8 февралына чейин узарткан. Ташевдин адвокаты Самат Матсаков судьяга арыз жазып, сот процессине катышууга мүмкүнчүлүк берүүнү суранган эле. Адвокат Нурсултан Жаныбеков дагы кесиптеши Матсаковду сот процессине катыштыруу үчүн судьяга өтүнүч келтиргени менен судья анын өтүнүчүн канааттандырган жок. Жактоочу Нурсултан Жаныбековдун айтымында Ташевдин иши боюнча далил катары топтолгон документтер, видео тасмалардын баары камактагы адвокат Самат Матсаковдун колунда болгон.
Бардык ушул чогултулган материалдар, бардык топтолгон кагаздар жана кылмыштын көчүрмөлөрү бүттүгү Матсаковдо болчу. Анан Матсаковдон мен азыр ал материалдарды каякта экенин мен билбейм.
Адвокат Самат Матсаковду 29 ноябрда атайын кызмат кармап бараткан учурда журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, УКМКнын кызматкерлери үйүн тинтип, Имамидин Ташевдин ишине байланыштуу 4 исти алып кеткенин айтып, мунун баарын кесиптик ишмердиги менен байланыштырган. Матсаковду 1 май райондук соту 30 декабрга чейин камакка алган. Ага кылмыш жаза кодексинин алдамчылык жана документтердин жасалмасын жасоо беренелер менен иш козголгон. Адвокат өзүн кармалышын абактагы ишкер Имамидин Ташевдин ишине байланыштырып, күнөөсү жок экенин билдирүүдө. Бүгүнкү сотто да Имамидин Ташев адвокатынын камалышы жана өзүнүн буга чейинки кыйноого кабылганы тууралуу буларды билдирген.
Адвокаттын камалышы түздөн түз менин айымдан, менин ишимдин айынан болду. Биздерди топтолгон далилдерди жаап жашыруу максатында болду. Бирок буюрса адвокаттарыбыз бүт далилдерди сотко каалагандай кылып өткөрүп беребиз. Июнь айында катуу бир пытка, мындай айтканда утопмокко kondukta başından ötüyorum. Ben bu derse hiç kadar dayak yemesi olmuyor. Bu yaşta. Her caygaştan cerilerde kün nökün alıp beni telefonat kurarım. Beni sülöştürüş vakti özgürüm. Evine de sülöştürüşün gerektiğini tekstin daha özgürüz yazı bir vakti. Biz sülöştürüşten her bir video sülöştürüşünü özgürüm başka telefonda fix atsak olmalı.
Буга чейин Улуттук коопсуздук комитети кыйноо тууралуу маалыматты четке кагып, аны чындыкка дал келбесин белгилеген Имамидин Ташевдин кийинки сот отуруму 17-декабрда уланат. Камактагы ишкер буга чейин да абактан өзүнө кол салып, шаардык ооруканадан операция жасалып, кайра абакка которулган. Анын жакындары буга чейин президент Садыр Жапаровго кайрылып, аны үй камагына чыгарууну суранган. УКМК Имамидин Ташевди быйыл 22 апрелде кармаган, ага кылмыш жаза кодексинин бийликтик күч менен басып алуу беренеси менен айып коюлган. 41 жаштагы Имамидин Ташев курулуш тармагындагы ишкер катары белгилүү. Ал негиздеген KG Group компаниясы 2013 жылдан соң Бишкекте көп кабаттуу турак жайларды куруп келген. Аталган үйлөрдүн айрым тургундары бул объектилерде көйгөйлөр бар экенин айтып чыгышкан. Ишкерлик менен алектенген Ташев 2021 жылкы президенттик шайлоого ат салышкан. Анда ал 17 талапкердин ичинен 6-нчы болгон. Максат Кутманбеков, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы теманы улай укук коргоочу Азиза Абдырасулованы кепке тарттык. Ал ишкер Имамидин Ташев кабылган окуя жана камактагы башка активист саясатчылардын жагдайлары тууралуу суроолорго жооп берди. Азыр ошол маекти тыңдайлы. Азизай, мына камактагы ишкер Имамидин Ташев соттук жараян аяктагандан кийин белгисиз нерсе менен моюнун бир нече жолу тилип жиберип эсин жоготконун баарыбыз көрдүк. Ал буга чейин өзүнүн адвокаты камалып, аны менен чогуу далил буюмдары алынганына нааразылык катары жасаганын айтты. Өзү буга чейин ошол кыйноого кабылганын да кат аркылуу жазган. Тергөөдөгү жана соттогу басымдар ишкерди ушуга жеткирдиби?
Мен Имамидинди өзүм мындай жеке тааныштыгым жок экен, бирок чынында мага өзү кайрылып кат чыгарган, ушундай кыйноого кабылып аткандыгы боюнча аны мен ачык эле жарыялаганмын. Анан бүгүн башка бир жумуш менен 1-май райондук сотко барып калдым эле. Ошол жерде күбө болуп калдым да ошол окуя болуп атканына. Чынында мойнум кескилептир. Андан кийин 4-нчү больницага алып кетишкенде, ооруканага алып кетишкенде бардым ал жерде дагы. Анан кайра абак тергөө абагына алып кетишти. 3-4 секундадай жанында болдум. Башым көтөрө алган жок, бирок жакшы болуп кетет деген үмүттөмүн. Эми буга кандай болгон убакта дагы тергөө дагы, соттун жүрүшү дагы мыйзам чегинде болуш керек да. Анан бул жигиттин мен билгенден, мына коомчулук билгенден көптөн бери эле кыйноо фактылары жөнүндө айтып атат. Анан өзүнүн баягы адвокаты, жактоочусу камалып кетти. Жактоочу менен кошо жактоочунун чогулткан мунун жактоо үчүн керек болгон материалдары кошо алынып кетиптир да. Эми азыр башка адвокат коргоп баштады, бирок бүгүн мен укканым боюнча адвокат тараптан бир нече өтүнүч келтирилиптир сотко. Анын бирөөсүн дагы канааттандырбаптыр да. Анын негизгилери ошол тергөөчүлөр тарабынан баягы тинтүү учурунда алып кетилген материалдарды алып толук кандуу коргоо мүмкүнчүлүк түзүү боюнча иши кылып көптөгөн өтүнүчтөрдүн бирөөсү дагы канааттандырылбады дейт. Анан эми мындан мурун токко тартылганын, уруп сабоого, кыйноого кабылганын жазган. Деги эле бул деген маякы нааразылык акциянын бир түрү да, өзүнүн өмүрүнө кол салуу деген. Кээде ачкачылыкка барат, кээде өзүнүн өмүрүнө кол салат, венасын кесет дегендей. Ошондой өзүнө өз өмүрүнө кол салуу бул деген бүгүнкү күндөгү болуп жаткан ошол өзүнө карата болуп жаткан мыйзамсыздыкка карата нааразылык билдирүүсү деп эсептейм. Эми буга чейин деле бул бийлик эмес, мындан мурунку бийликтердин учурунда деле мындай окуялар болуп келген. Эми коомчулук жакшы билет, тарых унутпайт. Убагында азыркы президентибиз Садыр Нуркожоев дагы ошо ал кезде башка президенттин убагы болчу, ушу тергөөдө тергөө абагындагы шарттын начарлыгына нааразылык билдирип ушундай мойнун кескен факты тарыхыбызда бар да. Ошондуктан биз муну өтө чоң сигнал катары кабыл алышыбыз керек жана тергөөчүлөр, соттор, али көзөмөл органдары мындай фактыларга терең көңүл бөлүш керек.
Ушул тапта абакта жаткан саясатчы Темирлан Султанбеков мыйзамсыз камалганын айтып, мына 24 күндөн бери ачкачылыгын улантууда. Дагы бир активист Мелис Асбеков да айып изоляторунда мына 30 күндөн ашык ошол кармалып жатканына нааразылык билдирип, ачкачылык кармап баштаганын жарыялады. Бул окуялар эмнеден кабар берет?
Бул окуялар эң биринчи тергөө абактары, баягы убактылуучу кармоочу жайлар жарандык көзөмөлгө болуп турчу да. Маалымалы менен жарандар, укук коргоочулар, прокуратура менен чогуу же болбосо акыйкатчы институту менен биргеликте ушундай барып байкоо жүргүзүп, көзөмөл жүргүзүп кармалып тургандар менен жолугушуп турчу элек. Акыркы кездерде мындай өтө оор болуп калды. Бул биринчиси, көзөмөлдүн жоктугу. Экинчисинен кайра эле ошо 24-нчү жылда бир нече өлүмгө байланыштуу окуялар болду. Өзүнүн өмүрүнө кол салган же болбосо башкага кол салган ушундай окуялар тергөө абактарында орун алып келатат да. Темирлан Султанбековдун абалына мен өтө тынчсызданып атам. Бул 20 күндөн ашып калган ачкачылыкта жатуу деген бул адамдын өмүрү үчүн өтө коркунучтуу. Ошондуктан мен тиешелүү органдарды, ушу акыйкатчыларды, врачтарды айтат элем, анын өмүрүнө, мындай ден соолугуна тыкыз көзөмөл кылуусуна чакырат элем. Ал эми Мелис Асбековдун иши боюнча бул ШИЗО деп коет, али штрафной изолятор деп коет. Ал жерде 37 күн деп окудум мен. 37 күн болду ошол жерде турганына деп. Бул деген мындай акылга сыйбай турган нерсе да. Анан мен билбейм, ал Мелистин адвокаты ким кабар алып атат, ким көзөмөл кылып атат, эмне себептен ошол тергөө абагынын жетекчилери буга көз жумуп, ал жигитти ШИЗОго калтырып коюп атат. А ШИЗО бул подвалдагы жайгашкан камера, ошондуктан ал жерде суук экенине көзүм жетип турат. Анын 37 күн кармаганга эч кандай мыйзам тергөө абагынын ички документтери дагы, жоболор дагы жол бербесе керек да. Буга дагы мен көңүл бөлөт, аскер прокуратурасы, анан ушул ГСИНдин жаза аткаруу кызматынын өзүлөрүнүн дагы юристтери бар, алиге атайын юристтер, спец прокурорлор бар. Ошолор көңүл бөлүшү керек тез аранын ичинде.
Ушул негизи ошол соңку мезгилде кармалган саясатчылар, активисттер, укук коргоочулар жана башкалар ушул кармалган соң кыйноого кабылганына көп даттанып келишет. Өзүңүз да белгилей кеттиңиз. Анын ичинде эң жөнөкөй эле кыйноо катары сурак бир 10 сааттан 20 саатка чейин созулуп жатканын айтышууда да. Сиздин байкооңузда ошондой болуп атабы?
Болуп атат. Мына түнү менен болгон сотторго өзүбүз күбө болуп атабыз. Кечине башталган сот таң атканча созулуп атат. Ошол эле башканы айтпайлык, адвокаттар же болбосо белгилүү эле активисттер кармалган учурда түн ичинде сурак болгондорун айтып атышат. Анан адвокаты жок суракка кабылгандарын айтышат. Мындай окуялар эми күндө эле болуп турат. Мен биздин айтып атканыбыз бул бизге жеткен гана маалыматтар. А бизге жетпегендери канча? Бүгүнкү күндө ушул эле биринчи тергөө абагында 1300 жакын адам кармалып турат, аялдар, эркектер болуп. Андан тышкары 50-нчү колонияда бар, аялдар колониясында, балдар колониясында, Оштогу немеде бар, тергөө абактарында. Тергөө абактарынын арында караколдо бар. Жакындатып айтканда, Такай тергөө убагында кармалып тургандар убактылуу кармоочу жай менен тергөө абагында 3,5 000 менен 4 000 аралыгында болуп калат Кыргызстан боюнчачы. Эми анын баардыгын көзөмөл кылып, анын баардыгынын абалынан карап маалымат алып туруу мүмкүн дагы эмес, ал оңой дагы эмес.
Укук коргоочу Азиза Абдырасулованын интервьюсун уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнист Нурматов узатты. Азаттык радиосунун уктуруусунан азыр жаңылыктарды учка эскертип коеюн. KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү камактагы Имамидин Ташев 6-декабрда Бишкектин 1-май райондук сотундагы отурумдун аягында белгисиз нерсе менен мойнун бир нече жолу тилип жиберип эс учун жоготту. Конвойлор аны кармап калышты. Чүйдүн Жайыл районундагы Сосновка өткөрмө бекетинен 5-декабрда кыз ала качууга шектелип 28 жаштагы 2, 30 жаштагы 1 киши кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Ош облусундагы Өзгөн шаарын айланып өтүү үчүн автоунаа жолу расмий ачылды. Ага президент Садыр Жапаров катышып, бул жолдун курулушу менен айдоочуларга ыңгайлуу шарт түзүлгөнүн айтты. Айланма жолдон өтүү үчүн жеңил машинелер 200 сом, оор жүк ташуучу машинелер 700 сом төлөйт. 6 декабрга караган түнү аннексияланган Крымдагы Керч көпүрөсүнө дрон чабуулу болгонун жергиликтүү телеграм каналдар жазды. Маалыматка караганда жардыруулар Залив кеме куруучу заводунун аймагынан угулган. Азаттыктын тажик кызматы соңку аптада Тажикстандан баш паанек сураган 60га жакын ооган жараны өлкөдөн чыгарылганын жазды. Бул маалыматты редакцияга Хороктогу талиптер көзөмөлдөгөн ооган консулдугунун атын атагысы келбеген өкүлү 5 декабрда билдирген. 7 жылга түрмөгө кесилген казакстандык журналист Думан Мухаммед Карим өзүнө кол салып, колдорун, ичин, кекиртегин кескилеп салган. Бул тууралуу республика басылмасы журналисттин адвокаты Калым Нурпаизовго таянып жазды. Бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбызда окуп туруңуз. Кайсы бир темалар жөнүндө видео баяндар да, тексттик баяндар да чыгып турат, кирип туруңуз. Эми эл аралык темага кайрылып алалы. Түштүк Кореяда саясий кризис уланууда. Эми президенти Юн Сок Йолдун кызматтан кетүүсүн анын өзүнүн партиясы талап кылды. Бийликтеги элдик партиянын лидери Хан Дон Хундун айтымында президенттин кызматта калуусу демократия үчүн коркунуч жаратат. Буга чейин оппозиция мамлекет башчыга импичмент жарыялоого чакырган. Буга Юн Сок Йолдун күтүүсүз аскердик абал жарыялап жибериши түрткү болду. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Сеулдагы парламенттин алдында президенттин бийликтен кетишин талап кылгандар 6 декабрда да чогулду. Ал эми имараттын ичинде оппозициячыл партиянын депутаттары президентти камагыла деп кыйкырып турушту. 7 декабрда добушка коюла турган импичмент жараянын бир гана оппозиция өкүлдөрү эмес, бийликтеги президенттин өзүнүн партиясы дагы колдой турган болуп калды.
Президент керек болсо аскердик абал жарыялаганы туура эмес болгонун мойнуна албай жатат. Ошондуктан эгер президент Юн Сок элге мамлекет иштерин башкарууну улантууга мүмкүнчүлүк беришсе, чоң тобокелчилик жаралышы мүмкүн. Ал дагы бир ирет аскердик абал жарыялап, Корея Республикасын жана анын жарандарын дагы чоңураак коркунучка кептеш ыктымал.
Буга чейинки маалымат жыйында Хан Дон Хун президентке импичмент жарыялоо жараянын колдоодон баш тарткан эле. Кийинчерээк президент 3 декабрда аскердик абал жарыялаган маалда оппозиция лидерлерин жана өзүнүн партия жетекчисин дагы камоого буйрук бергени ачыкка чыкты. Бул маалымат Хан Дон Хундун пикирин өзгөртүүгө түрткү болду. Оппозиция 300 орундуу парламентте ансыз дагы көпчүлүктү түзөт. Бирок импичмент жарыялоо үчүн кеминде 200 добуш керек. Ал үчүн бийликтеги партиянын 8 гана депутаты кошулса жетиштүү болот.
Калкка мыйзамсыз, конституцияга каршы келген аракеттер менен коркунуч жараткан президентке бир да секундка улуттук иштерди башкарууга жол бере албайбыз. Биз тезинен аны бардык милдеттеринен четтетип, анын тагдырын эл чечиши керек.
Деди оппозициядагы башкы партиянын лидери Ли Джамен. Юндун 3 декабрдын кечинде күтүүсүздөн аскердик абал киргизүүсү өлкөнү нес, ал эми каржы базарын олку-солку кылды. Президент өз чечимин Түндүк Корея менен өлкө ичиндеги мамлекетке каршы күчтөрдөн тараган коркунуч менен байланыштырган. Адистердин айтымында бул кадам тышкы маселе, ички саясий маселелерге байланыштуу болгон. Бирок анын буйругун депутаттар аскердик абалга карабай, эптеп парламентке кирип, добуш берүү аркылуу бир нече сааттын ичинде жокко чыгарды. Социологиялык борборлор жүргүзгөн сурамжылоого ылайык, түштүк кореялыктардын 10-7 импичментти колдоорун айтышкан.
Дээрлик бардык жогорку даражалуу бийлик өкүлдөрү кызматтан кетишти. Президенттик администрациядагы азыркы абалды эске алуу менен өкмөт мындан ары кандай иш алып барат айтуу кыйын. Юнга импичмент жарыяланса да, жарыяланбаса да кырдаал абдан олуттуу. Азыр эми Юндун администрациясында ким иштегиси келет? Бул абдан чоң көйгөй.
Дейт Мионжу университетинин профессору Менжи Шенюль. 63 жаштагы Юн Сок Йол аскердик абалды жокко чыгаргандан бери коомчулукка чыга элек. Эч кандай кайрылуу да жасаган жок. Анын рейтинги соңку күндөрү рекорддук 13%га чейин төмөндөп кетти. Ал бийликке 2022 жылы президенттик шайлоону жеңип келген. Элиза Кененбаева, Бексултан Абубакиров, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов жана анын орун басары Исламбек Кыдыргычев кармалганын бүгүн 6-декабрда кабарлады. Атайын кызматы аталган жетекчилердин электрондук товардык транспорттук коштомок кагаздарды пайдалануу менен байланышкан махинацияларга тиешеси бар экендиги аныкталганын билдирүүдө. Мунун алдында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев апта башында коррупцияга шексин алып кармалган салыкчылар тууралуу түшүндүрмө берген жана жетекчилерге чейин камакка алуу болоорун эскерткен. Бул окуялар кыргыз өкмөтү улам улам салыктын жаңы түрүн киргизип жаткан учурга туш келди. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Азаттыктын өкмөттөгү ишенимдүү булактары Исламбек Кыдыргычев 5-декабрда камакка алынганын ырасташты. Бир күндөн кийин салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов атайын кызматта сурак бергени белгилүү болду. Улуттук коопсуздук комитети буга байланыштуу азырынча кандайдыр бир түшүндүрмө бере элек. Мунун алдында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев апта башында салык кызматынын Бишкек шаарындагы райондук башкармалыктарынын жетекчилеринин камалышы тууралуу маалымат берген. Анда салыкчылар электрондук товардык транспорттук коштомок кагазга байланыштуу коррупциялык схема түзүп алганын айткан.
Азыр кээбирлер айтып атат, налоговыйларды камап койдуңар, биз планды толтура албай калып атабыз, ушуларды чыгарып бергиле деп. Мен айтам, жок деп атам. Булар жанагы товарды алышат экен дагы, мисалы арак акциздей товарларды алып туруп, складтан чыгарышып, жөнөтүшөт, жанагы электрондук товардык транспорт накладной жазышып. Ошол эле мезгилде Сосновкага барып туруп, Сосновкадан өттү деген отметканы кылып туруп, биз аны кайрадан кайтардык деп отметка кылышат өздөрүнөчү. Бирок ошол эле маалда товар кайтпайт, ал дальше кете берет. Но налог төлөнбөй атат, себеби товар кайтарылып келди. Ушундай операциялар бизде жүргүзүлүп, иштин алкагында Бишкек шаары боюнча ЭТН-нын көмүскө экономиканын обороту 3,12 миллиард сом түзгөндүгү такталды.
Парламентте депутат Эльвира Сурабалдиева бул окуяга байланыштуу өкмөт башчы салык кызматынын төрагасы кызматтан кетиши керектигин айткан. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жооп кылып, социалдык тармактагы баракчасында эл өкүлүнүн коррупция элдин ишеними кеткени тууралуу дооматтары суу кечпейт деп жазган. Акылбек Жапаров анын отставкасы тууралуу талаптарга үн каткан эмес. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Исхак Масалиевдин пикиринде бул окуя салык системасында коррупцияга жол ачкан жагдайлар жоюла электигинен кабар берет.
Эгерде салык көбөйүп кеткен учурда, салык төлөмдөрү көбөйгөндө айрым жетекчилер ойлоп калат окшойт да, балким бул планды аткардык, Кудай кылса жакшы деп анан анчамчык иш кылса деп алып калышы мүмкүн. Кечээгедегидей Камчыбек Кыдыргычев айткан иштер болсо, бул жерде бир гана чөп начальник налогу эмес, бул өтөмдө чоң коркунучтуу система болот атат, коррупциялык аткаруу системасында, салык жыйноо системасында толук мүмкүнчүлүк болгон экен. Ошондуктан мисалы үчүн Акылбек Үсенбекович ал өзү салыкчы, салык системаны эчтеген мыкты билет, адатында салык өзү көзөмөл кетире да. Демек ушул киши кантип эле билбей калды, кантип унутуп калды деген сөз пайда болот, ага жооп табыш кыйын.
Апта башында Улуттук коопсуздук комитети мамлекеттик салык кызматынын Бишкектеги 4 райондук башкармалыгында жана ири салык төлөөчүлөрдү көзөмөлдөө башкармалыгында тинтүү жүргүзгөн. Жыйынтыгында райондук башкармалыктын жетекчилери баштаган 30 кызматкер кармалганы маалымдалган. Коррупция маселелери боюнча эксперт Эркай Мамбеталиева паракорчулук жоюлбай жаткан айрым жагдайларды атады.
Коррупция менен күрөшүш чынында эле оор, анан эмне үчүн биздин коомдо дагы оорлошуп кеткен, себеби биздин аң сезимге дагы абдан батып калган. Көптөгөн жылдардан бери биз коррупцияны жашоонун бир бөлүгү катары көрүп калганбыз. Ансыз мындай ишти бүтүргөнгө мүмкүн эмес. Кайсакка кайрылбайсың, сен сөзсүз түрдө пара берип анан ишиң бүтөт деген аң сезим бекип калган үчүн дагы бул нерсе оор деп айтса болот. Экинчи жагынан мамлекет менен жарандардын ортосундагы ишеним күчөтүш керек. Эгерде ишеним болбосо, бул дагы өзүнүн кесепетин бербей коет.
Финансы министри Алмаз Бакетаев октябрь айында Кыргызстанда коррупциядан бюджетке 46 миллиард сом өндүрүлгөнүн билдирген. Бирок бул каражат качан, кайсы маалда, кимдерден өндүрүлгөнүн тактаган эмес. Ташиев жайында атайын кызматтын жарамдуу жылдык ишинин жыйынтыгын чыгарып жатып, бюджеттен уурдалган 70 миллиард сомдон ашык каражаттын тегинен көбү, тактап айтканда 50 миллиард сому өндүрүлгөнүн маалымдаган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Азаттыктын кечки чыгарылыштарын угуп жатасыз. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын бардыгы сайтыбызга коюлуп турат. Айрымдарынын видео версиясы да бар, аларды сиз YouTube каналдан же биздин социалдык түйүндөрдөгү баракчаларынан да табылсаңыз болот. Ошол жактан кирип өзүңүздүн пикириңизди, кайсы бир темалар жөнүндө ойлоруңуз болсо жазып турсаңыз болот. Кечки эфирлерди мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Мен режиссер Максат Акматжан уулу алдыда дагы берүүбүз уланат. Кутман кечиңиз менен. Бүгүн 6-декабрь, күнгө 5-чү күн. Азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. 2 күн мурда Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы боюнча тактоо иштери аяктаганы расмий жарыяланды. Муну жергиликтүүлөр кандай кабыл алды? Экс депутат Ороз Айым Нарматова азаттыкка келип, Кемпирабат иши, азыркы бийликке болгон көз карашы, позициясы, президент Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев менен болгон жолугушуунун максаты жөнүндө маек курду. Эмнелерди айтты? Алдыдагы чыгарылышта мына ушул суроолордун айланасында баян маектерди сунуштайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач Токтосун Шамбетовтон кыска кабарларды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов жана анын орун басары Исламбек Кыдыргычев кармалганын бүгүн 6-декабрда кабарлады. Атайын аты аталган жетекчилердин электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарды пайдалануу менен байланышкан махинацияларга тиешеси бар экендиги аныкталганын билдирүүдө. Атайын кызмат коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактылары боюнча козголгон кылмыш ишин иликтөө улантылып жатканын билдирди. Мунун алдында атайын кызмат мамлекеттик салык кызматынын Бишкектеги райондук башкармалыгынын 4 жетекчисин кармаган. Атайын кызмат аларга кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен иш козгоп, УКМК салыкчылардын мыйзамсыз иштеринен бюджетке 3,2 миллиард сом зыян келтиргенин билдирген. Парламенттин мурдагы спикерлерине Жогорку Кеңештин экс төрагасы деген макам берилип, бир катар жеңилдиктер каралган мыйзам долбоору сунушталды. Документте Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын статусу жөнүндөгү мыйзамы, Жогорку Кеңештин экс төрагасы деген берене менен толукталып, бул макамга ээ болгон өзүнө жана аялына дипломатиялык паспорт алуу, аэропорт, темир жол бекеттеринен расмий кызматкерлер үчүн залдарын акысыз пайдалануу, акысыз медициналык кызмат алуу жеңилдиктери каралган. Жогорку Кеңештин экс төрагасы макамы өмүр бою сакталат жана соттолгон учурда токтотулат. Мыйзам долбоорунун негиздеме катында Жогорку Кеңештин кадыр баркын жана аты жалуулугун жогорулатууга көмөктөшөт. Ошондой эле Жогорку Кеңештин мурдагы төрагаларынын кандайдыр бир деңгээлде социалдык жактан коргоону камсыз кылат деп жазылган. Кыргызстан эгемендик алгандан бери 21 төрага болгон азыркы спикер Нурланбек Шакеев. Эл аралык кабарларга дагы токтолсок. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусияда туткунда 6 украин шаарынын мэрлери жана жамаат башчылары бар экенин билдирди. Ал Орусияда туткунда Днепро-Рудное шаарынын мэри Евгений Матвеев кыйноодон көз жумганын эске салды. Президенттин айтуусуна караганда, Матвеев 2022 жылдын март айында шаардыктарга жардам берип жатып колго түшкөн. Зеленский туткунда гана кармап туруу жана аларды кыйноого гана кылмышка тет эмес, дүйнөдө көптөр муну токтотуп, Орусияны жазалоо үчүн эч кандай аракет көрбөй жатканы да кылмыш экенин айтты. Матвеев Орусияда туткунда кыйноодон көз жумганы 4-декабрда белгилүү болгон. 2022 жылы февраль айында Орусия аскерлери калаанын өз карамагына алышкан. 13 мартта Матвеевке телефон чалып, Запорожье ген комбинатынын жумушчулары орус аскерлеринин колуна түшкөнүн айтышкан. Ошол жерине барып сүйлөшүүлөр жүргүзүп, жумушчуларды бошотуп, алардын ордуна өзү барымтага алынган болчу. Ал 2 жыл 8 ай туткунда отурган, сөөгү жакында эки өлкөнүн ортосунда жүргүзүлгөн туткундарды айырбаштоо жараянынын алкагында кайтарылды. 5-декабрда Борбор Кала Бухаресте 3 миңдей адам Румыниянын Европага багытын сактап калуу талабы менен чыгышты. Бул тууралуу Азаттыктын румын кызматы жазды. Маалыматка караганда акцияга чыккандар Бухаресттеги университеттин аянтына чогулуп, эркиндик жана Европа деген ураандарды кыйкырып турушкан. Румыния Хоп тобунун уюштурган митингинде таанымал адамдар жана румын активисттери катышып сөз сүйлөшкөн. Алар өз сөзүндө румын эли эркиндикке жана демократияга карай жолун аныктоо мезгилинде турарын белгилешкен. 8 декабрда өтө турган президенттик шайлоонун экинчи айлампасына Орусия чыл талапкер мурда румындарды бириктирүү үчүн альянс ашынган оңчул партиясынын мүчөсү болгон Европа биримдигин жана НАТОну сындап жүргөн Келин Жоржеску чыккан. Ал 24 ноябрда өткөн президенттик шайлоонун биринчи турунда добуштардын 22.94% алган. Бул жыйынтыкка каршы нааразычылык акциялар Румыниянын бир нече шаарларында өткөн. Алардагы радикал талапкер көз караштарына жана өлкөнүн келечегине тынчсыздануусун билдиришкен.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетов тааныштырып өттү. Ушинтип Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы боюнча тактоо иштери аяктаганы расмий жарыяланды. Узак жылдардан бери тараптар ортак пикир таба албай, бул чек ара аймактарындагы чыр чатактарга себеп болуп келген. Куралдуу тирешке чейин жеткен калабалардан кийин эки тараптагы элдин негизги талабы жана жалпы тилеги эле чек араны чечүү маселеси болчу. Чек аранын тактоо иштери аягына чыкканын жергиликтүүлөр кандай кабыл алды? Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров акыркы жылдары чек аранын чырынан арылбаган Көкташ айылына барып келди.
Мен азыр Кыргызстан менен Тажикстандын дээрлик чек арасында аралашып жайгашып калган Көкташ айылында турам. Бул айылды мына ушул жол гана бөлүп турат. Менин оң тарабым бул Тажикстандын аймагы болсо, ал эми сол тарабым толук Кыргызстандын аймагы. Бул жерде эки өлкөнүн жарандарынын каттаган учурда пикир келишпестиктер жаралып, арада чоң чырга айланып кеткен учурлары да бар. 4-декабрда Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын тактоо боюнча атайын комиссия чек араларды тактоо иши толук аяктаганын билдирди. Жергиликтүүлөр бул окуяга кандай карайт, эмне пикирде?
Мисалы үчүн бизге окшоп тынымсыз атышып октун ичинде касар.
Разия Өсөрова Көкташ айылында 2000-жылдан баштап 23 жыл бою айыл башчы болуп иштеди. Бул жылдар аралыгындагы майда барат келишпестиктерден тартып куралдуу жаңжалга чейин жеткен чек ара чатактары элдин көкөйүнө көк таштай тийди дейт ал. Бүтүндөй аймакты чыңалууда кармап келген көйгөйдүн чечилишин укканда ал мойнунан оор жүк алынгандай сезимде болгон.
Аны энди 2014-жылы колонойдо атышкан болсок, ошодон тынбай атышып урушуп таш урушуп келгенбиз. Себеби бул граница өтө 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 кыйын болуп элди кыйнап берди. Эвакуация болуп Көкташ айылынын эли качып аны качырып элдер булар помощь жегени качат деп мыскылдаган күндөр болду. 3 жолу автоматта калды, 3 өлүмдөн калдым экен. Таш менен уруп путум сынды, балдак менен жүрдүм, бардыгыга чыдадым. Сүйдөрөп кетип тээп салды, 2017 бугаям чыдадым. Эми азыр мына бирөөгүн границанын чечилгени. Бул эң кылааны мен башканы айтпайм, Көкташ айылынын бакты болду. Көкташ айылы кача берип, кача берип тажабан бүттүк, жадабан бүттүк балдарыбызга. Өкмөт береби, алабы, главный граница чечилсин. Мен шунтип айтам да, граница чечилсе бул элдин жыргалчылыгы, элдин жашоонун оңолгону. Качангыча биз атышып эле отура беребиз. Мен ушу азыр мына ушу граница чечилди десе, эх бизге эм күн тиет экен го деген немеде шундай сүйүндүм да.
Азыр чек ара кандай чечилгени боюнча деталдуу маалыматтар ачык айтыла элек. Бирок чек араны тактоо аяктаганы көпчүлүккө маанилүү жаңылык болгонун Көкташтын тургуну Жумабай Орозбаев айтууда.
Мындай эми мына биз шахматты жашайбыз, анын мынде жарымы тажик, жарымы кыргыз. Балдар менен балдар мушташат эле. Чоңдор менен чоңдор аралашып мушташып кетет эле. Граница эле бөлүнсө, мыктап жашаганбыз, жашайбыз да дагы. Жөнөкөйдөр эмне айып бар жөнөкөй адамдарда? Бирде эч кимде айып жок. Кысы чоңдордун ичинде барды булар.
Эми такталып калса элдер дагы бирди туруктуу үй жайын куруп.
Ооба да, бардыгы көп аз жок кетип калган. Келеттер бардыгы. Тажиктар да көбү жок, кыргыздар да жок бирде. Бардыгы келет. Трансан бөлүп койсо кадимкиден тумак жашайбыз да, эмне кылабыз?
2021 жана 2022 жылдагы чек арадагы кан төгүлгөн куралдуу тирештен кийин көптөр айылындагы үйүн байырлай албай кооптонуу күчөгөн. Эми чек араны тактоо иштери тууралуу кеңири маалымат берилсе деген пикирин айткандар да бар. Алар чек араны чечүү жергиликтүү тургундардын кызыкчылыгын эске алынды деген үмүттө турушканын кошумчалайт Көкташтык Жумабай Орозбаев.
Ошону азыр эми билбейм кантип бөлөт азыр. Грансан тоспосо болбойт го дейм эрде азыр. Ошол эмне?
Эбе менен зым менен тосуп берсин деп.
Ооба да, же тосуп берсин, же мына алда бирде тажиктер бар. Немен асып атыш үш керек дала токмасы. Бул болсо дагы эле кадимкидей боло берет да ошо. Мына аралашта шахматный да бая. Милет бир тажик, эле кыргыз нарагы да тажик. Эмне важип атпаса болбойт да кандай болот.
Баткен районунун мурдагы акими Хайтали Айканов чек ара маселесин жакындан билип, эксперттик пикирин да айтып жүргөн аймактагы саналуу кишилердин бири.
Ошол чек арада жашаган эл, ошого байланышкан элдердин бардыгы азыркы ушул кабыл алынган чечимге кандай болсо дагы ошого ынанып турган учуру да азыр. Эл ошого ынанып турат. Кандай болсо дагы деп. Албетте биздин ошол ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызматкерлери мамлекеттин эки тараптын кызыкчылыгын эсепке алып чечим кабыл алынган болуш керек. Ошондой болсо дагы жанагындай эл ушундай кабыл алынган чечимге ынануу менен ошону туура кабыл алуу менен ошого даяр болуп турат эле азыр ошол окуя болду.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырым. Эки өлкө чек арасын тактоо иштери 2000-жылдардан кийин башталган. Чек араларды тактоодо эки тарап кайсыл юридикалык документ менен иштөө керектиги боюнча орток пикир таба албай, иш алдыга жылган эмес. Жылдар өткөнү суу, жер, жол маселесинен чыккан майда барат талаштар куралдоо жаңжалдарга чейин өсүп жетти. Акыркы жылдардагы кандуу окуялар чек ара тактоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жаңы баскычка чыгарып, тараптар мунаса табууга жетише алды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми кезек интервьюга жетти. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Орус Айым Нарматова Азаттыкка келип, кемпирбат иши, азыркы бийликке болгон көз карашы, позициясы, президент Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев менен болгон жолугушуунун максаты жөнүндө маек курду. Мындан тышкары бүтүн Кыргызстан партиясына болгон мамилеси, парламенттик шайлоого пландары боюнча да суроолорго жооп берди. Нарматова менен кабарчыбыз Айбек Бийбосунов маектешти. Азыр аталган маектин урунттуу учурларын кыскача сунуштайбыз. Толук вариантын биздин YouTube каналыбыздан көрсөңүз болот.
2022 жылы Кемпирабат иши менен сизди агам алып, кийин үй камагына чыктыңыз. Быйыл райондук сотто кемпирабатчылардын көпчүлүк бөлүгү акталып, жакында эле анын көпчүлүгү президент менен УКМ контурасы Камчыбек Ташиев менен дагы жолугуп чыкты. Бул жолугушуудан кийин алардын айрымдары көз караштары өзгөргөнүн социалдык тармак аркылуу билдирип, ар кандай маектерди берип жатышат. Ушул Кемпирабат маселесинде сиздин позицияңыз кандай болуп турат азыр?
Саламатсыздарбы? Чакырганыңыздар үчүн рахмат. Ушундай эл алдында, эл маңдайында ушундай экрандан чыгып атканыма быйыл негизи 2015 жылдан бери эсептесек 9 жыл болуп калыптыр. Сиз айтмакчы, алгач эле башта ушул азыркы президенттин көз карашын жактап, ошону колдоп баштаганмын. Ал эми ошол президентибиз эрки күчтүү элибиздин эртеңи, эч кимди кайдыгер калтырбашы керек деген лозунгу менин жүрөгүмдө орун алып калган да. Ошол эле Каркара болобу, Кемпир абат болобу, Үзөңгү куш болобу, баарына мен кайдыгер кала албайм. Кумтөр деп чырылдап чабалекей сыяктуу чыркырап күйүп жүргөндөрдүн бири мен элем. Президент менен кошо, азыркы бийликтегилер менен кошо, ошол эле Кемпирабат деп чырылдап чыркырап жүргөндөрдүн бири мен болдум. Менин көз карашым ошол эле боюнча калган. Ал эми Кемпирабат туура берилдиби, туура эмес берилдиби, аны тарых тастыктайт.
Сиз сабактан чыккандан кийин саясаттан, социалдык тармактардан азыноолак алыстагандай болдуңуз, бирок жакындан бери кайрадан активдешип баштадыңыз. Анан соңку билдирүүлөрүңүздөн кийин Орус Айым позициясын өзгөрттү, бийликке болгон риторикасы дагы башкача болуп калды деп айткандарды өзүңүз дагы окуп көрүп атсаңыз керек. Буга эмне деп жооп берет элеңиз? Анан негизи эле азыркы бийликке болгон көз карашыңыз кандай болуп атат?
Эгерде менде бийликке жетүү амбициясы болсо, же болбосо акча табып алуу, амалга жетүү кызыкчылыгы болсо, анда бийликке дагы деле каршылык билдире бермекмин да. Маселен, мен кечеги түз эфиримде деле айттым. Башта Райым Матраимов камалат деп, бирок аны кандайдыр бир деңгээлде аз акчадагы көлөм менен кое берип жибергенде мен абдан жүрөгүмдү ооруткан. Ошол эле УПГ дейбизби, каралар дүйнөсү дейбизби, ошолор менен дагы кызматташып атат деген жалпы ушул коомдук пикирге мен дагы кошулуп ошолорго ишенип бул бийликти жаман көрүп келген. Анткени алардын жабырын кезинде Садыр Нуркожоев иш деле тарткан. Миграциядагы менмин деген мыкты жигиттер дагы, кыздар дагы ошолордун азабын тартып келет да. Мына ошолор менен абдан кескин катуу чараларды көрүп көрүшүп жатканы менин көңүлүмдү жибите алды жана жумшарта алды. Абактан кийин сиз айтмакчы, социалдык тармактарда жана башка саясий чөйрөдө алыстап кеткеним себеп бул ден соолугум. Менин жакындарым, өзүңүздөр билесиздер, бир тууган агам каза болуп калгандан кийин, апам каза болгондон кийин мен атам аябай мындай муңайып кетти да. Ошондуктан атама жалгыз канат болуп, атама жанында жүрөйүн, ден соолугума карайын. Эгер менин ден соолугум жакшы болбосо, саясаттын балекетин аламынбы? Ден соолугумду чыңдап, буюрса жаңы энергия менен чыгып атам. Ал эми азыркы бийлик менен тирешүү, таймашуу ниетим жок. Эгерде бийлик туура эмес иштерди айтса, азыр деле тайманбай, бийликтин жана ошондой эле мындай чындыктын көзүнө тике карап, элим жерим үчүн күрөшүп чыга берүүгө даярмын. Ага менин өзүңүздөр байкап жүрсөңүздөр керек, эркин да жетет. Мени коркутуп же болбосо мынтип чүнчүтүп отургузуп кое турган адам жарал элек. Бир гана жараткан Алла Тааладан коркпойбуз.
Ооба, кошумча эле дагы бир суроо узатып коеюн. Азыр эми саясатчылардын көбүнө позициясына карата сын айтылып келет. Анткени кырдаалга жараша дайым өзгөрөт позициясы деп, анан сиздин дагы позицияңыз, көз караштарыңыз өзгөрүп кетти деп айтсак болобу же андай эмеспи?
Эгерде позиция, көз караш өзгөрдү десек, мен анда азыр бийликтин бир бурчунда отурмакмын. Соодалашып кетмекмин же болбосо кандайдыр бир сунуштарды кабыл алмакмын? Бийликтин жакшы ишин ар дайым колдойбуз. Мен өзүмдүн көптөгөн түз эфирлеримде эч качан мен бийликти басып алууга, чаң тополоң чыгарууга үндөгөн эмесмин. Мен мыйзамсыз же болбосо мындай кыргыздын салтына, кыргыздын маанайына одоно көрүнүштөргө өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди тартынбай айтыңыздар деп мен ушундай чакырык жасачумун. Биздин билесиз да, мурдакы менин партиям бүтүн Кыргызстандын көз карашы деле ыйман, мыйзам, тазалык. Ошого мындай идеалдуу төп келбесек дагы төп келгенге аракет кылып, ошол партия менен элдик партия бололу деп аттанганбыз да. Анан бийлик негизи оппозициялык партиянын деле максаты бийликке баруу. Бийликке барганда эмнени өзгөртөсүң? Ошол эле ОПГлар менен күрөшөсүң, ошол эле коррупционерлер менен күрөшөсүң, элдин жаркын келечеги үчүн аракет кыласың да. Негизги максат эртеңки элдин жаркын келечеги. Эгерде бул бийлик жасап атса, аларга атаңдашып эмне кереги бар? Мыйзамдуу түрдө эгерде ага каршы болсоң, өзүңдүн программаңы айт дагы шайлоолордо көтөрүлүп чык. Мисалы үчүн мен кийинки парламенттик шайлоого аттанайын деген оюм бар, өзүмдүн программаларымды айтып чыгайын деген оюм бар. Ошону менен сен бул бийликтен мыктыраак экендигиңди, же болбосо азыркы парламенттен жакшыраак бир демилгең бар экендигин айтып чыгууга мындай мүмкүнчүлүк көп эле деп ойлойм да.
Эгерде кийинки алдыда келе аткан парламенттик шайлоого бара турган болсоңуз, кайсы партия менен, кандай көз караштагы партия менен аттанышыңыз мүмкүн?
Мен соңку учурлары жазган постторумда, жасаган эфирлеримде мен мындан кийин өзүм сыяктуу жаштар, чет өлкөгө кеткен биздин миллиондогон мекендештердин арасында биздин чыгаан кыз жигиттерибиз бар. Ошолор менен биргеликте аттанайын деген оюм бар, эгерде партиялык система калса. Бирок мындай команда топтолуп жетишпесек, бир мандаттуу округдан барам го деген тилегим бар.
Эми өзүңүзгө козголгон кылмыштын жагдайы да негизи кызык болуп турат. Буга чейин сиздин ишиңиз өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп кеткенин билебиз. Ошол бойдон эле кандайдыр бир толук маалымат чыга элек. Ошондуктан өзүңүздүн оозуңуздан убалы, кылмыш иш азыр кайсы стадияда, сотко өттү беле же тергөөдөн кыскарып кеткенби?
Азыр кылмыш иши менин ден соолугума байланыштуу токтоп турат. Мына азыр ген правачыларды көрүп атасыз да, алар биринчи инстанциядан акталышты. Азыр экинчи жолу дагы буюрса акталса, меники автоматтык түрдө эле жактоочум экөөбүз ушул кагаздарды алып барабыз. Анткени фабула дело бир эле ишке козголгон, бул ген прават байланыштуу. Ошол.
Башкаруу чарага сиз азыр үй камагындасызбы же?
Меники подписка.
Ага, эч жака чыкпоо тил катты.
Ооба, тил катты. Ден соолугума байланыштуу мен эки жолу Москвага барып, ошол жактан дарылоодон өтүп келдим. Бир айдан гана уруксат берет, барып келгенге ошол. Башка жакка чыкпай эле жүрөбүз Кыргызстанда.
Рахмат. Эми мына биз ушу маектин башында айтып өткөн садыр кемпировачылардын Садыр Жапаров, Канчыбек Ташиев менен жолугушуусуна сиз барган жоксуз, бирок биз билгендей сиз абактан чыккандан кийин дал ушул бийлик башындагы адамдар менен жолукканыңызды, андагы сүйлөшүүлөрдүн мазмуну боюнча азыноолок кеп кылганыңызды дагы угуп калганбыз. Анан азыркы бийлик менен сүйлөшүү, жолугушуулар болуп турабы, анан эмне ушул жөнүндө айтып берсеңиз?
Мен абактан чыккандан кийин чынында мен көптөгөн саналаштарымдан мындай кандай десем колдоону күттүм да. Анткени биз кыргыздын жараныбыз, жаш кызмын, колдоо болот го деп, бирок эмнегедир мен күтпөгөн жагдайда президент менен УКМКнын төрагасы, мурда мен бул кишилер менен иштешип жүргөм да, бир партиянын алкагында, бир көз караштын алкагында иштешчү элек. Анан чакырып, алар жанагындай камералар же болбосо бир доскаларды коюп алып, карталарды коюп алып эмес, мындай кыргыздын чыныгы атасы, агасы катарында мени чайга чакырышып коноктогон. Мен аны жашырган эмесмин, ушундай эле эфирден Супер ТВ каналынан бергенмин, айтканмын. Андан кийин жолугушуу боло элек президент менен. Мени чакырышкан деле жок жанагы күнкү жолугушууга. Кандайдыр бир деңгээлде урмат сый деп эсептедим мени мындай чай үстүнө чакырганычы.
Ушундай жолугушуудан кийин бир сиздин көз карашыңыз, кандайдыр бир саясий позицияңыз өзгөрдү деп айтсак болобу?
Негизи ага чейин деле 2020-жылы күздө көрдүңүз да, чаң тополоң болду, бийлик алмашты. 2021-жылы президенттик шайлоо болгонго жакын азыркы президенттин жанында жүргөн Мелис Асбеков, ошол эле президенттин бир тууган иниси Дөөлөт Жапаров мени бир топ эле жолу чакырды бийликкечи. Кел, биз менен кайра иштеш, сенин эле командаң, сен эле мурда жакын саналаш катары эсептеп жүргөн адамдарың бийликке келдик, биз менен иштеш, жардамыңды бер деп чакырышкан. Эгерде менин өзгөрүп кетүү мындай оюм, пикирим болсо, ошондо эле бармакмын да. Азыр деле сизге бир нече жолу кайталадым. Менин көз карашым, менин пикирим президентке же кайсы бир адамга байланбайт. Бул эркин. Мен эркин дем алып, эркин сүйлөп, эркин баса алам. Жана эгерде туура иштер болсо бетин айтам, туура эмес иштер болсо да бетке айта алам. Мен ошол эркиндигимди сактап калдым.
Түшүнүктүү. Эми дагы бир суроо узатайын деп атам. Мына сиз мүчөлүк кылып соңку эки парламенттик шайлоодо колдоо алган тизмеси менен жогорку кеңешке барып мандатка ээ болгон бүтүн Кыргызстан партиясынын бир нече мүчөсү азыр камакта отурат. Айрымдары биз жазасын алып мөөнөт алганын дагы көрүп атабыз. Бир тобу үй камагында жүрөт. Анан бүтүн кыргызстанчылар ушул жалпы партияга бир топ мүчөсүнө куугунтук болуп атканын айтып расмий түрдө билдирип келишет. Анан ушул көрүнүштөр боюнча эмне деп айтат элеңиз? Анан бир гана бүтүн Кыргызстан эмес, бүгүнкү күндө позициясы, кандайдыр бир көз караш же социалдык тармактагы сын пикирлер үчүн камалгандар, жоопко тартылгандар көп болуп атпайбы?
Өзү негизи азыр бүтүн Кыргызстан фракциясы менен отурган айрым депутаттардын бети жок экен да. Чын эле айтайын, анткени миллиондогон мигранттар, канча миңдеген биздин мекендештер мындай мээнети менен алынган депутаттык мандатты унчукпай олтурат. Ошон үчүн биздин Асан Кайгы атабыз мындай деген кепти илгертеден айтып кетиптир, баягы кээ бир адамдардын мүнөзүнө таандык кылыпчы. Башын байлап барбаса, жоодон сурап албаса баатырыңдан эмне пайда? Жоокериңден эмне пайда? Фракцияда депутат болуп эмне пайда? Аларда мүмкүнчүлүк бар. Бийликтин бир бутагын кармап отурушат. Биз мисалы үчүн, мен азыр мандатым жок. Менин азыр эч кандай бир байып кеткен абдан чоң бир мега магнат деле эмесмин. Тарапташтарым деле ушунчалык көп эмес. Анткени мен мамлекеттик деңгээлде чоң саясат жасаганым жок да. Ошолордун бар жогун унчукпай калганын, ошолордун куугунтукталып жүргөнүн парламенттин трибунасында көтөрсө болобу эле? Тийиштүү комитеттерге алып барса болот беле ошолорду? Ошолордон айырмаланып бийликтеги мен агаларыма мен көп жолу кайрылдым да. Алар жардам берип, ушуларды көңүл буруп, мыйзамсыз иш аракеттерди байкап, өзүңөр ошого бошотконго жардам бербейсиңерби? Силердин деле башыңардан ушулар өткөн деп. Жанагы күнкү түз эфиримде деле мына Асамидин Мухидинов деген биздин агабыз бар, Аранова деген эжекебиз бар. Ошондой эле Эмил Бекиев ушулардын бар жогу азыр камакта отурат. Анан биздин кайсы бийлик келбесин бөрк ал десе баш алган кызматкерлер ушулар жазасын албайт да.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Орозайым Нарматованын интервьюсун уктуңуз. Толук видео интервью биздин YouTube каналыбызга чыгат. Эми маданий тема. Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театры белгилүү мамлекеттик ишмер агартуучу кыргыз тилиндеги алгачкы алиппенин автору Эшеналы Арабаевдин тагдырын чагылдырган 7 күн спектаклин сахнага алып чыкты. Спектаклге кабарчыбыз Максат Жангазиев барып келди.
Уяныңыз! Кардешлерим, уяныңыз! Качып кетти бекетатлы коянынız!
Спектакль 28 жаштагы Эшеналы Арабаевдин Уфадагы Галия медресесинде казак, татар, өзбек, башкыр жаштар менен чогуу билим алып жүргөн учурунан башталат. Бул аркылуу ошол кездеги жаңыча агартуу системасын куруп жаткан түрк тилдүү мусулман агартуучуларынын образы берилген. Спектакльде агартуучу медресени бүткөн соң өлкөсүндө жадид мектебин ачып иштеп, билимге дилгир балдарды окутканы, жеке тагдыры Кадича менен махабаты да баяндалат.
Карадыр кыздар тууралуу маселе өз убакта толук талкууланды. Тоолу облус түзүү долбоору сунушталган.
Кыргыз мамлекеттүүлүгүн кайра калыбына келтирүүдөгү, тагырагы Кара Кыргыз автоном облусу түзүлгөн 1924 жылдагы окуялар, ага чейинки саясий күрөш Эшеналы Арабаевдин өмүр жолундагы эң урунтуу учурлардын бири болгон. Мунун баары чыгармада кеңири чагылдырылат.
Эми биз эркин элбиз. Оозуна баяжакбыз.
Спектакльди койгон режиссер Назым Мендибайыров буларга токтолду.
Эски заманда окуган окумал адам катары жаңы заманга келип, ал ушул замандын өз адамы катары анда өсүү жок экенин билген да. Бирок ал жан талашып башкаларга билим берип атат да. Башкалар ошол мен жетпеген нерсеге башкалар жетсин, балдарым жетсин, ушул окуучуларым жетсин деп ушундай билим берип атат. Эптеп ал суранып өзү барып билим берип гениалдуу адамдар болгон да. Менимче ушул жагын көрсөтүшүбүз керек да. Биз көп учурда баягы уру-уру, коктуголот болуп көп бөлүнөбүз да. Анан биздин атабызды көрсөтсөк дегенден алыс болушубуз керек да. Баарынын эмгеги ушул жерде бирдей.
Спектакльдеги окуялар андан ары Арабаевдин бир катар жооптуу кызматтарда иштеп, өлкөнүн коомдук жана саясий иштерине активдүү катышып, кыргыз мектептерине мугалимдерди даярдай турган алгачкы курстарды уюштурганы, бир катар окуу китептерин жарыкка чыгарганы менен өнүгүү болуп турат. Ушул эле маалда анын Манасчы Сагынбай Орозбак уулунан Манас эпосунун вариантын жазып алууну демилгелеп, бул ишти Ыбрайым Абдрахмановго дайындаганы көрсөтүлөт. Арабаев тууралуу спектакльдин сценарийин Тыныбек Сыдыков, Өмүрзак Токтомуратов жана Нургыз Рыскул кызы жазган. Чыгарманы иштеп чыгууда тарыхчылар маалымат жактан көмөк көрсөткөн. Арабаевдин ролун актер Элдияр Жарашев ойноду.
Кантип образын жаратам деген суроо туулуп, аябай кыйналдым, толгондум. Анан режиссер Назым агай, коркпой Элдияр, руху колдойт бул адамдын, коркпой эле ойной бер деди. Анан кийин ошо менен коркунуч сезимди ошо туудурганы мындай болду да. Бул кишимдин урпак тукумдары азыркы күнгө чейин бар да. Анан кийин мен чоң атамды мындай ойноп койду деген баягы эмелер да жаман ойлорду кетип калышы мүмкүн да. Эң ошондой бир коркунуч пайда болду да менде дагычы, кандай кабыл алып болду экен бул адамдар деп атып. Анан кийин ойнодум, азыр эми жолугуп сүйлөшүп көрдүм, абдан жактырышыптыр, рахмат деп өзүнүн ыраазычылыгын, батасын берип кетишти. Мен үчүн сыймык бул кишилерден бата алып калыш.
Зал толо келген көрүүчүлөрдүн катарында Эшеналы Арабаевдин урпактары да болду. Агартуучунун жалгыз уулу Эркиндин байбичеси Камбар апа спектакльди бөтөнчө толкундануу менен көргөнүн айтып берди.
Чыдай албай ыйлап да жаттым, сүйүнүп таттым бир жагынан. Бул кишилер жанын аябай, убактысын аябай, эчтекесин аяган эмес да биз үчүн. Ушу азыркы турмуш, ушундай турмушка жеткириш үчүн ушулар жандарын берген кишилер да. Балдарга, жаштарга тарбия болчу спектакль болуптур да. Артисттерге да рахмат, режиссеруна да рахмат, аларды уюштурган авторго да чоң рахмат. мал киши баарын көрсөтө албаптыр, но негизи спектакльде коюлуп турат анын эмгеги.
Арабаев кыргыздын төл гезити Эркин тоонун негиздөөчүлөрүнүн бири. Гезиттин атындагы өзү сунуштап, эркиндикке жеттик, мамлекеттүүлүккө ээ болдук. Эми Эркин тоого арыз муңуңарды жазып тургула деп окурмандарга арнап алгачкы санына макала жазган. Ал туңгуч кыргыз алфавитин, кыргыз алипесин, грамматика жана табияттануу боюнча биринчи кыргызча окуу китебин жазган агартуучу. Арабаев 1933 жылы репрессияга кабылып, социал туран партиясын уюштурган деген жалган жалаа менен камакка алынган. Фрунзеден Ташкенттеги түрмөгө которулуп, ошол эле жылы 51 жашында абакта каза болгон. Илимпос 1958 жылы толугу менен акталган. Максат Чангазиев, Тавран Иганбердиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки чыгарылыштарын бул күндөрү мен Эрнист Нурматов даярдап алып барып жаттым. Үнөр режиссер Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыз.